halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 1-30 bisha May sanadkuna waa 2018. Waxaana idaacadda wadajir idinku soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo dowladda Itoobiya ugu baaqday inay si degdeg ah u kala dirto ciidanka boliiska ee maamulka Soomaalida ee liyu boliiska loo yaqaan, kuwaas oo ay hay-addu ku eedeysay inay dad ku laayeen gobolka Oromada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan kumanaan kun oo qof oo maanta dibadbaxyo loogu soo horjeedo musuqmaasuqa ka dhigay magaalada Nairobi kadib markii la ogaaday in la xaday lacag gaaraysa 100 million oo dollar.
mudaharaadyo fara badan baa dhacaya dalkan Kenya. Wuxuu hadda ka soo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay, oo dabcan waxaan isleenahay marka dadki wasaaradaha joogay ama sistemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iidaysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinka socdeen.
Waxaa kaloo aan idin haynaa hay-adda WFP oo ku baaqaysa in taageero xooggan oo caalamiya la siiyo 100,000 oo Soomaaliya oo ay saameeyeen roobabkii xoogganaa ee waddanka ka da'ay.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay inaysan arrinta Ruushka sabab u ahayn go'aankii uu xilka uga qaaday madaxii FBI James Comey. Trump ayaa ku eedeeyey warbaahinta Mareykanka inay buunbuuninayaan warar been abuur ah oo ku saabsan sababtii loo eryay James Comey. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore mar uu wareysiyey telefishinka NBC ayaa waxa uu sheegay in markii uu xilka ka qaadayey madaxii FBI-da ay arrinta Ruushka ka mid ahayd qodobada uu maskaxda ku hayay.
Madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in wadahadallo la furto xoogaga dimuqraadiyadda Siiriya ee Mareykanku taageero, balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldaraystaan wadahadalladaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Asad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta ee Kurdiyiinta ee maamula qaybo ka mid a waqooyiga iyo bariga waddanka Siiriya. Waxa uu cambaareeyey dowladda Mareykanka isagoo yidhi dowladda Siiriya waxaa waajib uu ka saaran yahay xoreynta dhulkeeda, Mareykankuna waa inuu ka baxaa. Ciidamada Mareykanka ayaa saldhig militari ku leh dhinaca waqooyi bariga Siiriya, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Kurdiyiinta Siiriya, iyago oo tababaro iyo taageeraba siiya milishiyaadka Kurdiyiinta. Waxaa kale oo halkaasi ay ka fuliyaan weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsanayaan milishiyaadka xiriir kale leh Daacish ee ka dagaalama Siiriya iyo Ciraaq.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo ayaa wadahadal dheeraad ah maanta oo Khamiisa waxa uu la yeeshay ergega gaarka ah ee ka socda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada New York. Kulankaasi ayaa waxa uu hordhac u yahay shir madaxeedka ay bisha dambe yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayso xiriirka xun ee kala dhexeeya Mareykanka, tallaabadaas oo ah mid hogaamin karta in ay jirto waddooyinka ciidamada Mareykanka iyo agabka ay u marsiiso waddanka Afghanistan ee waddanka Pakistan ka baxa. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Khuram Dastighir Khan ayaa hadalkani jeediyey maalin ka hor iyadoo la filayo in urur caalami ah ay ku daraan Pakistan liiska dalalka isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada kadib markii uu sidaasi ku booriyey maamulka madaxweyne Trump. Ururka fadhigiisu yahay Paris ee FAFT loo yaqaan ayaa bishii February go'aansaday in baakistaan lagu daro liiska dalalkan aan sida loogu baahnayn wax u qaban islamar ahaantaasina maalgeliya argagixisada. Tallaabadan ayaa qayb ka qorshaha cusub ee madaxweyne Trump uu ku aadan Koonfur Aasiya, kaasoo uu ku dhawaaqay bishii Agost, si Baakistaan loogu cadaadiyo inay xiriirka u jirto kooxda Taalibaan iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. Islaamabad way beenisay inay taageerto wax argagixisaha, waxaana ay cadaadiska Mareykanka ku qaxday iskuuday Baakistaan lagu eedeynayo guuldarada caalamiga ee dhammaynta dagaalka Afghanistan. Been wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaas ka dhegeysanaysaan waa v o a. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Itoobiya inay si deg deg ay u kala dirto ciidamada boliiska ismaamulka Soomaalida ee Leopolis, sababo ay ku sheegtay inay si sharci darro ah ugu dilaan gobolka Oromada dad halkaasi jooga. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Warbixin ay hay-adda soo saartay ayaa lagu sheegay in xubno ka mid ah ciidamada Leopolis ay toddobaadkan gubeen 84 guri oo ay lahaayeen qoysas Oromo ah, kuwaas oo ay ku qasbeen inay u qaxaan magaalada Kiiro ee gobolka Oromada. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 23 iyo 24 May ay ciidamada Leopolis weerareen 4 xaafad oo ku yaala degmada Jinaaksen ee bariga Oromiya, halkaas oo ay ku dileen 5 qof oo beeraley ahaa, islamarkaana ay gubeen 10 guri. Agaasimaha Amnesty International xafiiskeeda bariga Afrika, Yohan Nayankui, ayaa dowladda Ethiopia ugu baaqay inay ciidamada Leopolis ay ku beddesho ciidamo u hoggaansama xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Guddiga maaraynta masiibooyinka degdega ah ee Ethiopia iyo xafiiska iskuduwidda howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobe ayaa sheegay in sanadka 2017 weerar ay ciidamadani ka geysteen gobolka Oromada uu sababay dhimashada 400 ruux, halka ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo ruux. Amnesty waxa kale oo ay dowladda Ethiopia ugu baaqday in la dhaqangeliyo talabixintii aftidii dalkaasi ka dhacday sanadka 2004, taas oo ay si cad dadka ugu codeeyeen in la kala saaro xadka kala qaybiya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee Ethiopia. Asalka colaadda Oromada iyo Soomaalida Ethiopia ayaa la sheegay inay salka ku hayso muran dhinaca xadka ah.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Isla wararka Ethiopia ayaan weli ku guda jira. Ee dowladda Ethiopia ayaa qorsheynaysa isbedelo in ay ku sameyso qaybo ka mid ah sharciga ka dhanka argagixisada, waxaana haatan socda wadahadallo ay yeelanayaan dowladda iyo qaar ka tirsan mucaaradka Ethiopia. Warbixin ay Reuters arrintaas ka qortay ayaa waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Isbahaysiga xukunka Ethiopia ayaa wadahadallo Arbacadii la bilaabay kooxaha mucaaradka, kaas oo isbedelo lagu sameynayo sharciyada ka dhanka argagixisada. Kooxaha la socda xaaladda dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in sharcigaasi oo sanadkii 2009 la dhaqangeliyey uu ahaa mid si aan kala sooc lahayn loogu adeegsaday qof kasta oo dowladda ka soo horjeestay siyaasadeeda. Qodobada ku jira sharcigaasi waxaa ka mid ah in qof kasta oo daabaca warbixinno loo malaynayo in ay dhiirigelinayaan argagixisada uu la kulmi doono xabsi gaaraya ilaa 20 sano. Wadahadallada ayaa waxa ay daba socdeen kadib markii talaadadii la sii daayey hoggaamiye mucaarad oo la yiraahdo Andega Jotisigi, kaasoo lagu xukumay dil iyadoo loo cuskaday sharcigaasi 2009 la meel mariyey markii lagu helay doorkii uu ku lahaa kooxdiisa mucaaradka Gidboot 7, taasoo dowladdu ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Warbaahinta Faana ee taageerta dowladda ayaa ku warantay in 14 xisbi siyaasadeed oo uu ku jiro xisbiga talada haya ee dalkaasi ay ka qayb qaadanayeen wadahadallada, kuwaasoo isku raacay in isbedelo lagu sameeyo sharciyada, kaas oo aan ilaayo hadda si rasmiya loo shaacin midka uu yahay. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in sharciyadan ay awood u siinayso dowladda in ay maxkamadeyso wariyaasha baahiya dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada ka dhacaya dalkaas, kooxaha mucaaradka ee hubaysan, iyo cid kasta oo loo arko in ay taageerto ama ay ka soo horjeedo nabadda. Ethiopia ayaa sii daysay kumanaan dibadbaxyaala tan iyo horraantii sanadkan ee January, taas oo daba socotay dib u qaabeyn lagu sameynayo dowladda oo shaaca ka qaaday inay wax badan ka qabanayso arrimahaasi kadib markii qalalaasihii ay ka dhaceen dalkaasi muddo 3 sano ka hor. dibadbaxyada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii la shaaciyey qorshaha horumarinta magaalada Addis Ababa, taasoo dadka ka soo horjeedana ay sheegeen in ay sababtay in gobolka Oromada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ay u arkeen dadkaasi Oromada in lagu ballaarinayo oo laga qaadanayo. Dibadbaxyadaasi qalalahasihaasi waxa ay keeneen in uu is-casilo ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Dazalin bishii Februari inuu ka soo gudubnay, kaasoo lagu beddelay sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaa Abiy Axmed. Waxaana uu sheegay Abiy Axmed in uu sii wadi doono dib u qaabeynta dowladnimada. Talaadadii waxa ay dowladdu sidoo kale cafis u fadhisay hogaamiyihii kooxda Gimbo 7 ee Burhaanu Nega, kaasoo isaguna hore loogu xukumay dil.
Warbixintaasi Reuters waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Been wanaagsan oo Ramadaan wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal idin leenahay. Magaalada Nairobi waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo musuqmaasuqa Kenya, kadib markii ay soo baxday in 100 milyan oo doolarka Mareykanka oo hantida dadweynaha ahaa la xaday. Shaqaale ka tirsan dowladda iyo ganacsato ayaa lagu eedeynayaa inay lacagtani isdabamariyeen oo ay xadeen. Warbixintan oo ah mid kooban waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi, dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuqmaasuqay ayaa waxay socod ku mareen wadooyinka caasimada, waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuqmaasuqa iyo ku tagrifalidda hantida canshuur bixiyayaasha dalka Kenya, waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku caanbaxay musuqmaasuqa hantida dadweynaha. Maalmihii la soo dhaafay, warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa aad u hadalhayay fadeexadda musuqmaasuq lagu dhunsaday ayaa 80 milyan oo dollar, taasoo lagu eedeeyay xubno ka tirsan NYS oo loo soo gaabiyo dhalinyarada adeega qaranka. Kiiskaasi oo la geeyay maxkamadda dalka Kenya ayaa waxaa weli socota dhageysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay inay musuqmaasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi. Waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go'aan kama dambeysa toddobaadka dambe. Garsooraha maxkamadda Douglas Ogoti ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan weli maxkamadda soo xaadirin, balse la filayo in maalinta Isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan. Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha, wuxuuna leeyahay arrimaha musuqmaasuqa ee dalka Kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee la soo dhaafay.
Cabasho badan baa jirta, si aad arkaysana hadde mudaharaadyo fara badan baa dhacaya, laakiin de waxaanu kuu sheegayaa dalkan Kenya waad ogeydoo wuxuu hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo barakac uu ka dhacay. Dabcan waxaan isleenahay marka dadki wasaaradaha joogay ama sistemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinka socdeen.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Hay'adda WFP ayaa ku baaqaysa taageero xoogan oo caalami ah oo la siiyo boqolaalka kun ee Soomaalida ay saameeyeen roobkii xooganaa ee ka da'ay waddanka. Roobkaas ayaa bishii hore bilowday, waxaana uu sababay fatahaad ballaaran iyo burbur ka dhashay kadib markii roob xoogan ay ka da'een bartamaha koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Hay'adda WFP ayaa sheegtay inay walaac ka qabto in xaaladdu ay sii adkaan karto. Hay'addu waxay sheegtay in 33 kun oo ka mid ah 700 kun oo qof oo daadadku ay saameeyeen ay hadda guryo la'aan yihiin. Bettina Lauscher waa afayeenka hay'adda WFP.
But we are once again underfunded. We need some $120 million to assist the people in Somalia until the end of October.
Waxaan mar kale nahay kuwa lacagtu ay ku yartahay, waxaana u baahanahay 120 milyan oo dollar si aan u caawino dadka Soomaada ilaa iyo bisha October ee soo socota. Sida lala socdo sanadkii hore, waxaan dagaal ugu jirnay inaan ka hortagno macluusha. Waa inaan sii wadnaa dadaalka si aan u hubino in guulihii la sameeyey sanadkii horeeto ee ku aadanaa macluusha in la sii xajin karo.
afhayeenka Bettina Loger waxa ay sheegtay in deegaanada qaarkood aan la gaari karin oo ay go'doonsan yihiin hadda, balse shaqaalaha gargaarku ay isticmaalayaan duunyo si ay u gaaraan dadka halkaas ku go'doonsan.
Warbixin laga diyaariyey sida ardada Soomaada iyo kuwa kale ee soo gulootiga ah ee wax ka barta gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in si waxbarashada ardadaasi kor loogu soo qaado in la tababaro macalimiin ardadan la dhaqan iyo afa si u fududaato in dugsiyada ardadaasi ay markaasi ugu fidaan taageerada loo baahnaa. Warbixinta ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in waalidiinta ardada oo afka Ingiriiska aan qorin ay keentay in ardadu ay heli waayaan taakulaynti waxbarasho ay u baahnaayeen. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena Maxamuud Mascade.
Hay-adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ay warbixintu diiradda saartay.
Waxay sheegeen macalimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydina, laakiin 30% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyaadka marka Asiaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. Marka taas waxay leeyihiin macallimiintu inay fahamsaneyn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. Marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
Warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha ee gobolka Minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Mareykanka.
Waxa ugu muhiimsan inuu macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo, dhaho yaa tahay xagaad ka timi, fahmo backgroundkiisa. Immediately markuu backgroundka ilmaha fahmo, is relationship ka build gareeyaan, waxa dhacayso ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaar u aynu wax ka barto macalinkan.
Warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in la soo saaro macalimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna Soomaalida. Taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
Maadaama aanu nahay dadkii go-aanka gaarayay qaarkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaarayno go-aamada lagu tayeenayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xid waara oo ka dhexeeya macalimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta, si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo laysaga kaashado sida caruurta ay u guulaysan lahayn.
Warbixintan iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 24,000 arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxayse warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. Talabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa safar ku tagay magaalada Pyongyang
Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waxa uu sheegay in hubka dhigis dhinaca nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay hal shir oo keliya ku dhammaan doonin. Xuseen Barre aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa magaalada Pyongyang kula kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Lavrov ayaa ku marti qaaday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu booqdo Moscow. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo la qorsheynayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Lavrov ayaa sheegay isagoo ku sugan caasimadda Kuuriyada Waqooyi in hubka dhigista nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn arrin hal kuran ku dhammaanaysa. Waxaan ku baaqay inaan rajo ka badbaadis ah la gelin wada hadal kasta oo bilow ah.
Понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями.
Wa waxa la isku ogyahay in bilowga wada hadalka nuklearka ee Korea aynu baahanahay horta in la qaado dhamaan xayiraadda jirta. Sida ay wada hadaladan mar dhal u noqon doonaana waxay ku xiran tahay khibradda dadka wada hadalka ka qayb qaadanaya.
Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков, но за один присест этого не сделать.
Ruushka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina ay hore u qaadeen talaabooyin fududeynaya wada hadal dhexmara labada dhinac. Kasoo koob hoggaamiyaha dalkaasi waxa uu Lavrov la kulmay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi. Booqashadan ayaa ah tii u horeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu ku tago Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2009.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad ka dhageysanaysanna waa VOA.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ka digay khatar ka dhalato isticmaalka sigaarka oo keena cudurrada wadnaha iyo sidoo kale xanuunka qalalka, iyadoo sanadkiina ay u dhintaan malaayiin qof oo dunida ku nool. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaa soo jeedinaysa Zahra Ila Nur.
Xanuunada wadnaha ku dhaca ayaa ugu badan sababaha keena dhimashada, waxaana sanad kastaba u dhinta in ka badan 18 million oo qof dunida oo dhan. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sidoo kale sheegtay in sanad kasta dad gaaraya 3 million oo qof ay u dhintaan qiiqa sigaarka amaba buuriga oo soo gaaray iyagoo aan cabin. Dadkaasina waxaa la sheegay in agtooda sigaar lagu qiijiyay sidaana ay xanuuno kala duwan u qaadeen. Douglas Becher oo ah agaasimaha WHO ee waaxda ka hortaga xanuunada aan fayrasku keenin ayaa sheegay in dadku badanaa ay ka warqabaan inay sii kordhayso khatarta sigaarku keeno iyo inuu sababo xanuunka kansarka iyo xanuunada ku dhaca sambabka. Hase ahaatee ay jirto warbixin muujinaysa inaanay dadku badanaa ku baraarugsanayn in sidoo kale sigaarka iyo buurigu ay sababaan wadna xanuunka iyo faaliga.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use. And in many countries these knowledge gaps are very substantial. That the percentage of adults
waxaa jirta aqoon darro la xidhiidha xanuunka wadnaha ku dhaca ee ka dhasha khatarta sigaarku leeyahay. Wadamo badanna arrinka laguma baraarugsana. Aqoondaradaasina waa ta keentay in badi dadka qaangaarka ahi aanay rumaysnayn in sigaarka ay qiijiyaan ama agtooda lagu shidaa uu keeni karo xanuuno halis ah sida faaliga ama qalalka. Tusaale ahaan, Shiinaha oo ka mid a wadamada uu ku badan yahay wadna xanuunku, 1.6% dadku ma oga in halista ka dhalata sigaarku ay sii kordhayso.
For heart attacks, for example, 61% of adults in China are not aware that smoking increases the risk.
Aqoontu waa awood, gaar ahaana marka ay jirto khatar caafimaad. Agaasimaha mashruuca ka hortaga buuriga ama sigaarka ee WHO Vinayank Prasad ayaa sheegay in aqoontu nafo badan badbaadin karto. WHO waxay sheegtay in isticmaalka buuriga iyo sigaarku hoos u dhacay 72% sanadkii 2000, laga soo bilaabo sanadkii 2016-kiina 20% uu hoos u dhacay, waxaana qiiqa buuriga iyo sigaarku sababeen dhimashada 7 million oo qof. Waxaana hay-adda caafimaadka adduunku sheegtay in 80% dadka sigaarka ama buuriga qiijiya ay ku nool yihiin wadamada horumaray, welina dadka ku soo biiraya ay kor u sii kacayaan. Warbixintan WHO ayaa ku soo beegantay maalinta loo asteeyay ka hortaga khatarta sigaarka iyo buuriga.
Warbixintii ay wariyeena Liza Shalay nooga soo dirtay Jinaaf waxaa soo jeedinayay Zahra Ila Nuur.
waa tahay ibraahim oo markaan dhegeystayaasha iyo annaguba aynu ku iranasanno qasiidadan aanu bishan ramadaan ugu talagalnay.
VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo xubinta dooda gaaban balse marka hore waxaad mar kale aan idin dulmarnaa ood ku soo dhowaataan qodobadii wararka ugu waaweyna ee caalamka.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay inaysan arrinta ruushka sabab u ahayn go-aankii uu xilka uga qaaday madaxii f b i da james comey. trump ayaa ku eedeeyey warbaahinta mareykanka inay buunbuuninayaan warar been abuura oo ku saabsan sababtii loo eriyey james comey, laakiin madaxweyne trump ayaa sannadkii hore mar uu wareysiyey telefishinka n b c wuxuu u sheegay in markii uu xilka ka qaadayey madaxii f b i ay arrinta ruushku ay ka mid ahayd qodobada uu maskaxda ku hayay.
baakistaan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayso xiriirka xun ee kala dhexeeya mareykanka, tallaabadaas oo ah mid hogaamin karta inay jarto waddooyinka ciidamada mareykanka ay agabka u marsiiyaan dalka afghanistan ee ciidamada halkaasi ka jooga. wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi khuram khan ayaa hadalkani jeediyey maalin ka hor iyadoo la filayo in urur caalami ah ay ku daran baakistan liiska dalalka isha lagu hayo ee maalgeliyaar gagixisada kadib markii sidaasi uu ku booriyey maamulka madaxweyne trump.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareyka mike pompeo ayaa wada hadal dheeraada maanta uu khamiisa la yeeshay ergeega gaarka ah ee ka socda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi. wadahadalkaasi ayaa waxuu ka dhacay magaalada new york. kulankaasi ayaa waxa uu hordhac u yahay sharbadaxeedka la filayo in bisha dambe ay yeeshaan madaxweynaha mareyka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un.
madaxweynaha siriya bashaar al asad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wadahadallo la furto xoogaga dimuqraadiyiinta siriya uu maraykanku taageero balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalladaas. waraysigu siiye t v ga caalamiga ee taageera dowladda ruushka ee russia today ayaa asad waxa uu ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta ee kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mida waqooyiga iyo bariga dalka siriya.
hawaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale idin leenahay iyo ramadaan kariim. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya jaamac buule jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaana ku soo qaadanaynaa buugaagta tiradaha badan ee ay qoraan da'yarta soomaaliyeed ee baryahan dalkii dib uga soo baxaya. inkastoo aad loo soo dhoweynayo daabacaadda buugaagta cusub ay qorayaan da'yarta soomaaliyeed, haddana waxaa had iyo jeer soo baxaya dhaliilo aad u badan haba ugu horayso tira ahaan mooye in tayadooda aad loo dhaliilo. waxaa dooda igala qayb galaya dayax axmed iley oo ku sugan magaalada muqdisho qorteyna buugga la yidhaahdo habeen eersi, iyo xamda maxamed xuseen oo iyaduna qortay buugga la yidhaahda qeex yoolkaada. waxa ay xamda ku sugan tahay magaalada hargeysa. ugu horeyn labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka. xamde, ayaan ku horeynayaa dhaliisha jirta ee ah in buugta la qoro tiradooda mooye tayadooda aysan fiicnayn ma dhabbaa, hadday dhab tahayna dhib ma ku tahay bulshada?
bismillahi raxmaan raxiim. walaal aad baydin ka mahadnaqaya inaan barnaamijkan ka qayb galo. anigu xamde ahaan qoraalkayga hogannaa, laakiin waxaan ahay dadka afriska jecel qoraalkana dhiirigeliya. runtii aad baan ugu faraxsanahay bulshada soomaaliyeed in tobantii sanne ugu dambeeyey uu baraarig weyne uu ka socdo oo qoraalka iyo afriskuba ay kor u kacayaan. in uu qoraalku batay horta waa astaan caddaynaysa bulshadii inay ku baraarigtay muhiimadda uu leeyahay waxa qoranay. waakiyaabaha soomaaliyeed baa lahaa xila qoraa quruumahale muxuu hadal qiimo leeyahay. marka aad baan ugu faraxsanahay, waa waxweyaan yididiino badan bay sheegaysaa. Laakiin haddaynu ku noqono bugaag fara badan baa 10 sanadood ee ugu dambeeyey la qoray, waxaan aaminsanahay inaynu taagan nahay xilliga aynu isqiimeyn lahayn tiradii aad bay u badatay baltay ahaan halkaynu taagan nahay. Anu xamda ahaan waxaan ka mid ahay dadka aadka u dhaliila tayada bugaagta aynu qorno oo weliba dhalinyarada soomaaliyeed ay qoraan inay aad uga hooseyso halkii ay ahayd inay taagnaato. Oo waxa ay kaydinayaan muxuu yahay, waxaa laga yaabaa inay dad badani wax ka qoraan taariikh, taariikhdaas qofkii haddii aanu xog badan ka helin oo aanu raadraac badan sameynin oo aanu lahayn agabkii uu wax ku baarayay.
Waayahay aantiiyo cudbaahiyaha dayax axmed iley,
walaalo runtii way jiraan dhalilahaasi oo ay leeyihiin buugaagtu, marka laysu barbar marka laysu eego faa'iidada ku jirta iyo waxtarkooda, marka la eego dhalinyarada iyo waayaha ay nolosha ku bilaabeen ee qalinka iyo qoraalka ku qaateen, marka la eego inaanay dhalinyaradu helinba chaanis ay ku bartaan oo lagu soo baro afkoodii iyo arrimaha hooseeya, waxaan odhan karaa dhaliisha uu yeelan karaya marka loo eego xaaladaas waa mid aad iyo aad u yar, islamarkaana ah yidiiro qurux badan qof wax bilaabay oo runtii wax weyna qabtay ayaanu arki karaa.
Aad u aragtid, laakiin doodeennu waxay tahay bulshada Qatar miyay ku tahay dhib ma keenaysaa sida cadna xamda waxay tiri haa.
Walaal dhibaato ma yeelan karta sababtoo ah waxay sita dabcadda koowaad talabaad saddexaad, qofku marka ugu horeysa haddiiba uu qalad uu ku dhaco wuxuu leeyahay jaanisi uu qaladkii uu dib ugu sixi karo isaguna uu wax ku baran karo dadkiisiina uu wax ugu soo gudbin karo.
Xamde, waxaad tiri waa haa oo dhib ayaa jiro, maxaa ka mid a marka dhibkaas?
Walaal dhibka ugu weyn sheegana waa dhibka xogta weeyaan, buu kastoo qoran xog buu gudbinayaa, haddii xogtaasi aanay xogtii saxda ahayd aanay ahayn ama xogtii bulshadaasi aanay u baahnayn, dhib bay u keenaysaa ogaalka dadka akhriyaya. Hadda qofku markuu buug akhriyaya waxay ka dhigan tahay waxaan inuu ay tahay meel uu wax ka kororsanayo, taas waa dhibtay keenayso. Qodobka labaad ay jiraa waxa weeye kharash badan bay nagaga baxa daabacaada buugii haddii aanu u qalmaynin kharashka faraha badan ee ku baxaya, waxay la tahay inta aan la daabicin boonu gaarinba marxaladda daabacaadaba in dib bugaagka qaarkood lagu noqdo, laakiin kharashka marka laga yimaado aniga tayiga muhiimsan waxa weeyaan dhibka xogta uu gudbinaya buugaasi.
Waad maqashaa dayax xamde, waxa ay leedahay?
Waan maqlayaa walaala si fiican. Waa run oo way jiraan qaladaad badan oo tiro badan islamarkaan u baahan in la daweeyo wax laga qabto, se waxa ay tahay maadaama aanay jirin ama ay yar yihiin ciddaba gal ku samaysa ama dhalinyaradii marka ay bugaagtii qoraan markay xogtii soo urdhiyaan meelaha ay la kaashadaan ama cid hawshii kala qayb qaadato oo qofku isagu yahay qofka qoraya, qofka curinaya, qofka tafatiranaya ee lafagurka ku samaynaya, waxa oo dhan ay ku tahay adi lee dibo adi lee daangeyso. Marka xaaladda laga eego islamarkaana la eego kacdoonka weyn ee dhalinyaradu hal mar ku kacday in qalinkii dib loo soo nooleeyo, inay ummaddii bal wax qorto ee la isku dayo, dabcan 10 qof ama 20 qofba waxaa kasoo baxaya dad tiro badan oo wax tayo iyo taariikhba leh qori kara. Marka taas weeyaan aniga taanaan qabo.
Xamda, miyaadan ujeedin sida ay dayax u dhigdhigayso oo ay leedahay haa inkastoo cilada ay jiraan haddana faa'iidada ayaa ka badan oo wax laga cabsadaayo ma leh?
Walaal horta anugu pointkaygaan cadeeyo oo bilowgiiban hadalkayga ku furfurtay inuu baraarug fiican uu yahay, laakiin hadda ay tahay xilligaynu isqiimeyn lahayn inuu baraarugaasi wanaagsan yahay, inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan faa'iidada uu akhriska iyo qoraalku leeyahay kaashikii kama taagna. Su-aashu waxay ahayd dhib ma leedahay, maxay dhibaato leedahay? Oo anigu tan mar walba ku adkaysanaya ay tahay qoraalka la qorayo ee aan tayadiisa la eegaynin, ciddii eegaysay aynaan haynin, agabkii lagu eegayay aynaan haynin, inay dhib weyn u leedahay dhigaalka qoraalka soomaaliga inay dhib u leedahay baan anigu aada ugu tagsanahay. Lama dafiri karo oo lama inkiri karo oo mar walba anigu waxaan aaminsanahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wax qoraysa, la dhiirigeliyo, laakiin iyadoo qof la dhiirigelinayo ma ahayn aqoon lagu tunto. Waxaan arkay anigu marar badan oo la kulmay dad wax ku qoraya sooyaal ashkhaas ama dhacdooyin dhacay, laakiin nacamta ama ha u kasaan oo yay aqoonin anshaxii qoraalka ama ogaan la-aani ha hayso ku tumanaya, laakiin ku tumanaya xaqiiqadii. Ogaan la-aan fara badan aad ka dhex arkayso qofkii aanu diyaarsanaynin agabkii ka caawinayay inuu qoraal qurux badan oo u cuntamo oo dhaxalka gala, kadib waxa la qorayaa waxa la odhanayo waxaa la qorayaa, de waxaan rajaynaynaa in bulshooyin fara badan oo soo socda
oo jiilka iman doonaa inay ka faa'iidaystaan. Marka hadda hadday aynaan ka fiirsanin, dib weyn bay keeni doontaa.
Dayax Axmed, waad maqlaysaa khasaaraha mayara oo waxa ay sheegtay Xamda in dad taariikhdoodii xataa la qalday. Marka waxaad leedahay adiga khasaarahaasi ima muuqdo, dhibna ma ahane ha laga socdo?
Maya, ha laga socdo malihi. Oo hadalka saan markii horeba sheegay, qofku ma barto wax ilaa uu wax qaldo. Waxaan leenahay dhalinyaradan horta hadda qoraalka bilowday aad bay u dadaalaysaa. Runtii qoraal Soomaaliyeed oo jabay oo hankii aan laga tegay ayay maxaan ku raday dib ugu qaateen, ugula dhiirradeen inay iyaga oo aan intooda badini chance yelin afkooda wax lagu baro. Oo aynu wada ognahay iskuulada Soomaalida in qaarna af carabeed wax ku bartaan, qaarna af ingiliis wax ku bartaan, haddana ay awood u yeesheen inay isku dayaan. Mar haddii taa la helay, dhalinyaradu kaalintoodii way kasoo baxday. Waxa uun meesha taalla oo loo baahan yahay dadka waaweyn ee ruucadaayada ah, qoraalka ku fiican, haddii ay tahay xukuumadaha ka taliya dhulalka Soomaalida, inay iyaguna kaalintoodii kasoo baxaan, kaalintaasoo ah in dhalinyaradii wax la baro. Dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin arday aan haysanin macalin fiican. Marka maadaama qofkii uu sidaa uu yahay, dadaal iyo maaragtay rikirooni baan u arkaa dhalinyaradu howlahan ay wadaan. Dabcan adduunka wax qoran oo dhammaystiran kitaabka qur-aanka oo keliya la sheegay, boqol jeer haddaad ku soo celiso qoraalkii aad maanta qortay waa hubaal oo qalab unbuu yeelanaya, wuxun baa ka dhiman. Laakiin markasta oo lagu soo celiyo, markasta oo dhalinyaradii la tababaro, markasta oo qoraalkii la qofkii niyadda loogu dhiso, waxaa hubaal ah in qaladaadku ay yaraanayaan, lagana gudbayo. Marka qalad wuu jiraa, dhaliilina way jirtaan, laakiin waxaan aaminsanahay dhaliisha dheefta laga helayo ayaa ka badan. Islamarkaana dhaliisha waa mid u bandhigan oo u baahan in la saxo.
Waa tahay, waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena. Marka maxaad ku soo gunaanadaysaan?
Ana xamda ahaan waxaan talahaan kusoo jeedinayaa qoraalka horta wuu ka duwan yahay oo waa mas-uuliyad uu qofku isagu isa saarayo. Aqoontiina formalka ana laguma barto, laakiin akhriskaa lagu bartaa. Qofku markastoo akhriskiisa uu bato ayuunbuu waxna qori karaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeedana waxaan u sheegayaa oon ku dhiirigelinaya intayna wax qorin wax badan akhriyaan, wax badan baadhaan, waxay qorayaana ka rub sheegaan oo cid ugu hiili iyo taariikh ku burburi aanay ka noqonin.
Aad baad u mahadsan tahay walaalo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacadda C O A oo noo saamaxday fursadda qaaliga ah. Waxaan kuula talinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan inta qalinleyda ah, waxay hayaan tub wanaagsan, isla markaana dhigaalka ay qorayaan waxa uu wax u tarayaa sac soo socda. Waxa uu wax u tari doonaa dad aan weli ogeyn. Waa xaweyan wax qoran, waa kayd aan lumaynin. Si markaasi kaydkaasi uu u noqdo kayd faa'iidadiisu ay aada u badan tahay, waxaan dhalinyarada kula talinayaa oo aan la qabaa walaashii Xamda inay akhris badan sameeyaan. Waxa la dhahaa akhristaha wanaagsani waa qoraa wanaagsan. Marka in akhris badan la sameeyo, isla markaana qofkii haddii uu haysto hibo uu wax ku qori karo, aanu intaasoo kaliya ku gaabsanin ee uu raadiyo waddo kasta iyo hab kasta oo uu kusii horumarin karo hab qoraalkiisa iyo afkiisa labadaba. Afka Soomaaliga oo xoog loo barto ayaa iyaduna qoraal dhix iyo miisaane lagu heli karaa. Gudahamaka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay afka suugaanta ay xooga saaraan, isla markaana isku dayaan inay mar kasta maanta halkii joogeen aanay beri istaagin.
Aad iyo aad umahadsantihiin labadiinaba. Dhegeystayaal, doodeenni gaabneed ee maanta waxaanu kusoo gabagabayneynaa intaas. Waxaanu kusoo qaadanay dhaliisha qoraalka da'yarta Soomaaliyeed. Doodana waxaa igala qaybgalayay Dayax Axmed Iley oo joogta magaalada Muqdisho, isla markaana qortay buugga Habeen Ersi, iyo Xamda Maxamed Xuseen oo reer Hargeysa ah, qortayna buugga Qeex Yoolkaada. Tan iyo kulantadeena dambe, ismaqal dambe oo xiisa leh.
diyaad buumaysan yahay jaamac buule jaamac yukaas yaa dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga, waxaana la soo jeedinaya Ridwaan isla Ibraahim Xasan Danduray oo idaacadda Caawa ila soo jeedinaya.
aan ku bilaabo Daandureyo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho lama filaana ku yimid dalka Kenya iyadoo ay jiraan wadahadallo ku saabsan dhanka ammaanka. wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay waxa uu ka soo dagay magaalada Nairobi. Kooxda u qaabilsan warbaahinta ayaa sheegay sida wargeysku u qorayay in Farmaajo iyo Kenyatta ay ka wada hadlayaan xiriirka labada dal iyo in la sii xoojiyo iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, ganacsiga iyo siyaasadda.
Madaxweyne Farmaajo waxaa garoonka duuradaha ku soo dhaweeyay saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda, kadibna waxa uu booqday aqalka madaxtooyada halkaasoo wada hadallo uu kula yeeshay Uhuru Kenyatta. Wargeysku waxa uu leeyahay booqashadan lama filaanka ahi oo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda aanay ka warayn ayaa ku soo beegmaysa xilli waaxda dabagalka dembiyada ee dalkaasi ay hore ugu digeen tirada maleeshiyada Al-Shabaab ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay korortay. Maleeshiyada Al-Shabaab qaarkoodna ay doonayaan in ay Kenya gudaha u soo galaan.
Wargeyska ayaa Ibraahino waxa uu sheegay in booliska Kenya ay rumaysan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab oo uu hogaaminayo Ibraahin Maxamed oo loo yaqaano Shariif Lain Kulul ay suuragal tahay in uu qorsheynayo weerar argagixisa oo laga fuliyo magaalada xeebta ee Mombasa xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ridwaano wargeyska dadsan ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu isna qoray warbixin uu cunwaan uga dhigay in dalka Liibiya laga masaafuriyey qaxooti gaaraya 221 qof. Wargeysku waxa uu qoray in maamulada ka jira dalkaasi Liibiya ay masaafuriyeen 221 qaxootiga oo sharci darro ku jooga dalkaasi. Qaxootigaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo jeeda Afrika iyo Asia.
Wargeyska oo soo xiganayay Ibraahino waaxda socdaalka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in 366 qof oo ka mid ah qaxootigan ay yihiin dad Soomaaliyeed. Soomaalidan ayaa go'aansaday in dalkooda dib loogu celiyo iyagoo ka faa'iideysanaya barnaamij dib u celin ah oo ay samaysay hay'adda IOM. Waxaana la saaray dadkan Soomaalida ah dayuuradda Al-Buraq oo ka mid ah dayuuradaha laga leeyahay dalka Liibiya. Dadkan laga masaafuriyey dalka Liibiya waxaa gacan ka geysatay hay'adda IOM.
Waa dowladdii ugu horreysay oo si toos ah uga duusha garoonka dowladaha ee Tripoli oo ka digta garoonka dowladaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Sidaasina waxaa laga soo xigtay waaxda socdaalka ee dalkaasi Liibiya. Wargeysku waxa uu qoray in dadka laga masaafuriyey dalkaasi ay ka mid yihiin 30 qof oo u dhashay Bangladesh iyo 28 qof oo kale oo u dhashay dalka Pakistan.
Liibiya ayaa waxa ay hoy u noqotay sida wargeysku uu qorayo dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay uga sii gudbaan Yurub. Waana dad intooda badan ka soo cararaya dalalka Afrika ee colaadaha iyo faqrigu ay daashadeen. Barnaamijka dib u celinta dadka qaxootiga ah oo ay waddo hay'adda IOM ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay in dadka ku xayiran dalka Liibiya dib loogu celiyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan.
Ilaa iyo hadda dadka ka faa'iideystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga IOM oo bilowday sanadkii 2017 ayaa waxa ay gaarayaan 20,000 oo qof oo ahaa dad sharci darro ku joogay dalkaasi Liibiya.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen Ibraahin Xasan Daanduray oo ku sugan studiya V O eda ee Washington
iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studiya V O A ee London.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, magaalada Toronto, Soomaalida ku nool Toronto dalkaasi Canada ayaa waxay ka hor yimaadeen in dib loo soo celiyo ciidamo gaara oo ka howlgali jiray xaafadaha ay rabshadaha ku badan yihiin ee magaalada Toronto, iyagoo sheegay in ciidamadaasi dhibaatooyin badane ay kala kulmeen xilligii ay shaqaynayeen. Mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa waxa uu taageersan yahay soo celinta ciidamadaasi. Warbixin arrintaasi faahfaahinaysa waxaa Toronto noogu soo diray wariyahana V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Doug Ford oo u tartamaya madaxa gobolka Ontario ayaa marar badan sheegay inuu taageersan yahay soo celinta ciidamada gaarka ee loo soo gaabiyo Tavis ee ka howlgali jiray xaafadaha ay rabshaduhu ka dhacaan ee magaalada Toronto, kuwaasoo la joojiyey sanadkii hore kadib muddo 10 ah oo ay shaqaynayeen. Barnaamijka Tavis wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waxaan 100% taageersanahay hogaamiye ahaan inaan ku lug yeesho barnaamijkaasi. taasis wuxuu ahaa mid wax u taraya bulshada, balse lacagihii ayaa laga jiray. Taas runtii waxay ahayd mid aan wanaagsanayn. Laakiin Soomaalidu waxay ka soo horjeesteen soo celinta ciidamadaasi, iyagoo xuseen markii horeba ay baalmareen ajendihii loo sameeyey. Waa kan Maxamed Cali oo ka mid a dadka ka soo horjeeda ciidamadaasi.
Waxa looga soo horyimid waxa waaye taafis dariiqii la rabay runtii, yani inay wax uga sameeyaan ma aysan u samaynin, waxyaabo kaloo ka zaa'ida ayay ku dareen oo dadkii caadiga ahaayeen dhibaato weligoodna kiisan ayay mataqaanaa ay dhibkii soo geliyeen. Booliskana waa taqaanaa mar hadday ku qabtaan ama ay ku istaajiyaan, magacaabay kaa qaadanayaan, dariskaabay kaa qaadanayaan, wax walba oo mataqaanaa information ay kaa qaadanayaan. Informationkaadi marka wuxuu gelayaa faylkii weynaa ee booliska. Adigu waxaad noqonaysaa nin maalin la qabtay, adoona wax aad geysatay haba yaraatay aysan jirin.
Haddaba maxay tahay dhibaatada gaarka ah ee Soomaalidu ay ka cabanayaan ee ay uga soo horjeedaan soo celinta ciidamada gaarka ee TAFIS? Waa kan mar kale Maxamed Cali.
waxaan jiidanahay waxa weeyaan dad aan dhib sameynaynin, dad wanaagsan oo guryahooda iska jooga in habeenkii loo soo daato, markaas dokumentiyadii laga qaado oo hadhowdna la yihaahdo haye bas faalli ahaado waa idinka tagnay. Ilmihii jaamacadaha aadayay, ilmihii iskuullada aadayay, in ayagina loo soo dhaco oo laga dhigo sidii dad oo mataqaana dambiilayaal ah, dariiqa dhexdiisa lagu istaajiyo. Marka dhibaatooyinkaasaa na taabtay runtii. Marka waxaa fikraddu waxay noo timid war kuwaanaaba nooga daranba ilmaha xabadaha wata, ilmaha xabadaha wata ayagaaisdilayaba kuwan, laakiin dadkayagu wanaagsanaa iyo ilmahayagu wanaagsanaadi usoo dhaceen.
Ayaan Cumar marar badan ayay la kulantay ciidamada TAFIS oo handadaya dhalinyaro Soomaali ah. Waxay ka sheekeynaysaa sida ciidamadaasi ay ula dhaqmaan dhalinyarada.
Waxaa arkay labo mar hulmis anaab ahaaba adiga 3 years ago ramadaanka, bisha ramadaanka u aragtay salaad taraawixii, waxaa salaad sanaa marka laga soo baxo ilmihii way iska joojinayaan, cunugiina ma yaqaano raiskiisa markuu joojiyo. Waxaa la leeyahay intay deganta intay ka timid xaafada u socota, xaafada hadduu dhaho xataa xaafadaasan deganahay, waxaa dhacday inuu dhaho ma deganid booliiska uu kula murmo. Baarkahan gadaada kasoo baxday, baarkahan droga lagu gadaa, drog maa gadaysay. marka anigii ilaahay amarkiis ilaahay baan igu soo aadiyay meeshan soo maray, waxaa dhaha habar maxaa inka raban, habar wuxuu dhaafa inayahay droga wadaa. Marka booliiska u jeesto waxaa dhahay proof ma haysa cunuga inuu drog wado. Marka badanaa waxay sameeyaan cunuga first name last namekiisa ka qaadaan, magaca waxay ku qoraan warqadda ay wataan, waxayna u gudbinayaan officerka kale oo la joogo systemka laga fiirina cunuga magaceysana ku jiro. Hadduusu ku jirina cunugaas jaabaa la abgareynaa, hadduu dhaho drog waxay ku qorayaan markaan suspicion of drug.
Haddaba Maxamed Cali ayaa aaminsan in xal loo heli karo dhibaatooyinka dilalka iyo rabashadaha kale iyadoo aanan mar kale la soo celin ciidamada TAFIS.
wallaahi waa adig saan u arin way sahlan tahay, sababtoo ah ururkan anigu aan ka tirsan ho positive change la yihaahdo, waxaan la shaqaynaa booliska, aan ku kaalmaynaa sida loo joojinayo rabshadahan. Dadka iyo communityda midab kale oo mataqaanaa meelaha qaarkood xoog u degan, dowladdu lacag bay ku bixinaysaa lacagtii, laakiin lama gelinaya dadkii in wax lagu baro, wax lagu hagaajiye. Booliskii baa la siinayaa si ay booliskii xoog loogu sameeyay dadka uga hor yimaadaan, ama xabisyo waaweyn baa lagu dhisayaa. Marka pointiga meesha yaalo ugu fiican waxa weeyaan, haddii wax la qabanayo budgetka ha la geliyo dadka dhibaatada ay haysato oo laga cabsi qaba dhib inay wadaan.
Ciidamadan ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ayaa ka koobnaa 18 qof oo keliya, waxaana sanadkii ku bixi jiray $5 million, balse dadka madowga ayaa aad uga soo horjeestay qaabka ay u howlgelayeen. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-81-53 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan. rabbibaa barakeeyey bisha soom. Qasiidadaasi waxa ay ugu dambaysay baahinteennii fiidnimo, waxaa wadajiradu kugu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana, waxaan idin leenahay dhammaantiinba ramadaan mubaarak.
somo ubane yila bisha sona bada bisha sona